Բարի երեկո, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, մեր ծրագրի հիմնական թեմաների մասին նախամարոտ։ Մեկ տարի առաջ Հայաստանի իշխանությունները որոշում կայացրեցին միանալու Կրեմլի նախաձեռնաստան տեսական դաշինքին, սեպտեմբերի 3-ը տարեդարձ, թե տարելից Հայաստանի համար, ինչ է շահել մեր երկիրը, խորացնելով իր կապերը Կրեմլի հետ։ Պաշտոնական Անկարան կրկին վերահաստատում է, հայ-թուրքական հարաբերությունները չեն նորմալանա, մինչև չկարգավորվի Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Մի խումբ ֆրանսիացի քաղաքական գործիչներ երկրի իշխանություններին կոչ են անում դատապարտել Ադրբեջանի ագրեսիվ քաղաքականությունը և տապալել Ալիևի ռեժիմը։ Այս և այլ թեմաներ, ռեպորտաժներ մարզերից, միջազգային անդրադարձ, մամուլ մշակույթ, սակայն մինչ այդ լուրեր խոսափողը Հրաչ Մելքումյանին են փոխանցում։
Հայաստանի նախագահը այսօր երեկոյան մեկնում է Մեծ Բրիտանիա, հաղորդում է նախագահի մամուլի ծառայությունը։ Վաղը Ուելսում մեկնարկելու է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովը։ Սերժ Սարգսյանը մասնակցելու է գագաթաժողովի շրջանակներում անցկացվող մի հանդիպմանը, որին մասնակցելու են Աֆղանստանի անվտանգության միջազգային առաքելությունում ներգրաված երկրների ղեկավարները։ Նախատեսվում է նրա ելույթը։ Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը այցելել է Ադրբեջան, Բաքվում նա հայտարարել է, որ Թուրքիայի և Հայաստանի միջև խնդիրները կգտնեն իրենց լուծումը, եթե կարգավորվի հայ-ադրբեջանական հակամարտությունը։ Էրդողանի այցի մանրամասները մեր ծրագրում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Բարակ Օբաման ՆԱՏՕ-ին կոչ է արել օգնել Ուկրաինայի բանակի ուժեղացմանը, ինչպես նաև բաց պահել ՆԱՏՕ-ի դուռը նոր անդամների համար։ Օբաման Ռուսաստանին մեղադրել է Ուկրաինայի վրա հարձակման համար, ասելով, որ ՆԱՏՕ-ն պետք է Կիևին աջակցելու հստակ մեսիջ հղի։ Նա նաև ասել է, որ Հյուսիսալլանդյան դաշինքը պետք է օգնի նաև Մոլդովայի և Վրաստանի պաշտպանության ուժեղացմանը։ ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովի նախորդին Օբաման Տալինում հանդիպել է Մերձբալթյան 3 երկրների՝ Էստոնիայի, Լիտվայի և Լատվիայի նախագահներին։ Հանդիպումից հետո 4 նախագահները հանդես են եկել կարճ հայտարարություններով։ Օբաման ասել է, որ Մերձբալթյան երկրները ԱՄՆ-ի և ՆԱՏՕ-ի ամենահուսալի դաշնակիցներից են։ Օբաման ասել է, որ նրանց պաշտպանելու ԱՄՆ-ի հանձնառությունը ժայռի պես ամուր է։ Քիչ առաջ ավարտվեց ԱՄՆ-ի նախագահի այցը Էստոնիա, նա ուղևորվում է Մեծ Բրիտանիա, վաղ Ուելսում նա մասնակցելու է ՆԱՏՕ-ի գագաթաժողովին։ Ռուսաստանի նախագահը հրապարակել է Ուկրաինայի նախագահի հետ այսօր քննարկած Ուկրաինայի հարավարևելքում իրավիճակի կարգավորման պլանը, որը կազմված է առաջնահերթ 7 կետից։ Իտարտասի փոխանցմամբ Պուտինը հույս է հայտնել, որ Ուկրաինայի ղեկավարությունը կպաշտպանի երկկողմ հարաբերություններում նկատվող առաջընթացը։ Վլադիմիր Պուտինը, ով պաշտոնական այցով գտնվում է Մոնղոլիայում, Ուլանբատորում լրագրողներին ասել է, մեջբերում եմ, սեպտեմբերի 5-ին կայանալիք շփման խմբի հանդիպմանը Կիևի իշխանությունների և Ուկրաինայի հարավարևելյան շրջանների ներկայացուցիչները կարող են հրադադարի շուրջ վերջնական համաձայնության հասնել, մեջբերման ավարտ։ Իսլամիստ ծայրահեղ զինյալները տեսանյութ են հրապարակել, որում ցույց է տրվում պատանդ վերցված երկրորդ ամերիկացի լրագրողին Սթիվեն Սոտլովտին հիշեցնող մի մարդու մահապատիժը։ ԱՄՆ-ի ազգային անվտանգության խորհուրդը հաստատել է, որ տեսանյութը իրական է։ Օբաման Էստոնիայի մեկնաբանելով ամերիկացի լրագրողի սպանությունը հայտարարել է, որ դա բռնության սարսափելի ակտ է, և զգուշացրել է իսլամի զինյալներին, որ ԱՄՆ-ի ձեռքերը երկար են և արդար պատիժ կիրագործվի։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, այժմ անդրադառնանք օրվա հիմնական թեմաներին։ Մեկ տարի առաջ Հայաստանը որոշեց միանալ Ռուսաստանի նախաձեռնած ՄԱԿՍ-ային միությանը։ Նախագահ Սարգսյանի սեպտեմբերյան հայտարարությանը հաջորդեց եվրոպացի գործընկերների բուրըն արձագանքը։ Եվրոպան բացեիբաց ասում էր, որ Հայաստանի այս որոշումը կայացվել է Ռուսաստանի ճնշումների արդյունքում։ Հայաստանն իր հերթին հայտարարում էր, թե չի հրաժարվում Եվրոպայի հետ համագործակցությունից և որ ընտրում է և քաղաքականությունը։ Մինչդեռ մեկ տարվա ընթացքը ցույց տվեց, որ եվրոպական արժեհամակարգը նախընտրող Հայաստանը շտապում է կապերը խորացնել նախ և առաջ Կրեմլի հետ։ Եվ այսպես սեպտեմբերի 3-ը տարելից, թե տարեդարձ Հայաստանի համար։ Սարգիս Հարությունյանն է գնացել այս հարցի ետևից և փորձել պարզել, թե ինչ է շահել ու կորցրել Հայաստանը մեկ տարվա ընթացքում։
Անցած մեկ տարվա ընթացքում Հայաստանը ոչինչ չստացավ Եվրասիական ուղղությունից, փոխարենը կորցրեց արևմուտքի համար վստահելի գործընկեր լինելու հնարավորությունը։ Ազատության այդ զրույցում այսպիսի գնահատական տվեց նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանը, անդրադառնալով նախագահ Սերժ Սարգսյանի ճիշտ մեկ տարի առաջ Մոսկվայում հնչեցրած հայտարարությանը և դրան հաջորդած զարգացումներին.
Կորցրեց Եվրամիության աջակցությունը ռեֆորմների ավելի արագ ընթաց իրականացման, կորցրեց Եվրամիության հետ շատ ավելի ուրեմն խորացված տնտեսական, քաղաքական հարաբերություններ ստեղծելու, այսինքն դադար վերցրեց այն բոլոր ուղություններով, որոնցում այսօր շռնդալից քայլում է օրինակ Վրաստանը կամ Մոլդովան։
Անցած տարվա իրադարձությունները վկայեցին մեկ բան. Հայաստանը դարձավ սեպտեմբերի 3-ի հայտարարության քաղաքական պատանդը, համոզված է հրապարակախոս Հակոբ Բադալյանը։
Դրա մասին վկայեցին այդ մեկ տարվա ընթացքում տեղի ունեցած իրադարձություններից, օրինակ դեկտեմբերի 2-ին Պուտինի այցը Հայաստան և Գազպրոմի հետ Հայաստանի հետ գրեթե նվաստացուցիչ պայմանագրի ստորագրումը, նաև մայիսի 29-ին Աստանայում տեղի ունեցած հայտնի վեհաժողովը Ալիևի նամակը և պահանջները Արցախի մասով, և ընդհանրապես նաև Ուկրաինայի իրադարձությունների ֆոնին արևմուտք Ռուսաստանից հարաբերության սրման պարագայում երևաց, որ Հայաստանը հայտնվել է մեկ ուսացման օղակի մեջ։
Նախկին վարչապետ Հրանտ Բագրատյանի կարծիքով այլևս ակնհայտ է, թեև Եվրասիական միությունը տնտեսական կառույց է, բայց դաշինքի ձևավորման հիմքում երկրների տնտեսական շահը չէ, որ գերակա է։
Երևնորություն ասած չեմ լինի, որ լուրջ կասկած կար, որ Նազարբայևը մտնում է Եվրասիական միություն, որպեսզի հանկարծ Ռուսաստանը Ղազախստանի շուրջ կեսը հյուսային մարզերը չվերցնի։
Մեր պետական շահը պահանջում էր Եվրասիական միությանը անդամակցելու որոշումը, այսօր էլ համոզված է ազգային ժողովի հանրապետական փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը։
Եվրասիական տնտեսական միության ՄԱԿՍ-ային միության անդամակցումը մեր պետության համար, մեր տնտեսության համար լրացուցիչ զարգացման խնդրան կարող է հանդիսանալ և ամենակարևորը լայն շուրջ 200 միլիոնանոց շուկայի մեր ապրանքների արտահանման համար։
Սակայն տնտեսությանը ուշի ուշով հետևողները առայժմ չեն տեսնում այն առավելությունները, որոնք ինչպես հավաստիացնում էին հայաստանյան ու ռուսաստանյան բարձրաստիճան պաշտոնյաները, Եվրասիական միությունը պետք է ընձեռեր Հայաստանի տնտեսությանը։ Հայկական ժամանակ պարբերականի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորգյանը հիշեցրեց Մոսկվայից հնչած խոստումները, որոնք այդպես էլ չիրականացան։
Ռոսնեֆթ ռուսական գերհսկա ընկերությունը Հայաստանում ներդրում կանի և կվերագործարկի Նաերիտ գործարանը։ Ռուսական երկաթուղիները հայտարարեցին, որ հսկայական ներդրումներ կանեն Հայաստանի երկաթգծային ենթակառուցվածքում։ Այսօր մեկ տարի հետո կարող ենք համփոփել, որ երկու ներդրումներ չեն եղել, ու դատելով ներքաղաքական ներտնտեսական իրավիճակից, որ կա այսօր Ռուսաստանում, այդ ներդրումները գոնե առաջիկայում տեսանելի ապագայում Հայաստանում չեն լինելու։
Հայաստանի վիճակը այսօր նախանձելի չէ, ասաց Հրանտ Բագրատյանը։
Ինչ որտեղ մենք ինքներս մեզ դրինք այս վիճակի մեջ, մեզ պետք չէր ոչ միտեղ գնալ այս խառը շրջանում։ Հիմա Հայաստանի ղեկավարությունը պարզապես սպասում է, ինչ կորոշեն, և չեմ կարծում, որ ավելի լավ քայլ ունի անելու։ Անում է այն, ինչ թերևս ամեն մի ռացիոնալ մարդ այս պահին կաներ, որովհետև չի կարելի մոտենալ և այդ կրակին բորբոքել։
Նախկին արտգործնախարար Ալեքսանդր Արզումանյանի խոսքով պետք է հասկանանք, որ այսօր իրավիճակը փոխվել և Հայաստանում մեկ անգամ ևս պետք է մտածեն, հարկավոր է արդյոք շարժվել Եվրասիական միության ուղղությամբ։
Այն դժգոհությունը, որ առաջացրել է Ռուսաստանը իր պարտներների շարքում, շատ լուրջ հետևանքների է բերելու, և չեմ կարծում, որ միջազգային հանրությունը սահմանափակվի միմիայն սանկցիաների խստացման սպառնալիքով, այլ ռեալ սեկտորային սանկցիաները կիրառելու, ինչը Ռուսաստանին ցույց է տալու իր տեղը և դերը ժամանակակից աշխարհում։
Հակոբ Բադալյանի համոզմամբ Սերժ Սարգսյանի որոշումից մեկ տարի անց այսօր Հայաստանն ունի մեկ բան՝ ինքնիշխանության խնդիր։
Եվ գլխավորը այսօր այդ ինքնիշխանության վերականգնում է Հայաստանի, որպեսզի Հայաստանը կարողանա ինքնուրույն կայացնել որոշումները և կայացնել պետության, ոչ թե իշխանության առանձին դեմքերի շահից ելնելը։
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մեկ տարի առաջ, մինչ Հայաստանը շարունակում էր իր բանակցությունները Եվրոպական միության հետ Արևելյան գործընկերության շրջանակներում ասոցացման համաձայնագրի ստորագրման շուրջ, նախագահ Սերժ Սարգսյանը Մոսկվայում հայտարարեց, թե Հայաստանը որոշել է միանալ Մաքսային միությանը։ Հայաստանի իշխանությունները մինչ օրս չեն հստակեցրել, թե ինչ է շահելու երկիրն այդ միությունից։ Փոխարենը հետ է հաստատվում են ընդդիմախոսների մտավախությունները։ Այդուհանդերձ, Եվրոպական ուղուց հրաժարված Հայաստանը շարունակում է խորացնել կապերը Ադրբեջանին հսկայական քանակությամբ զենք վաճառող Ռուսաստանի հետ։ Թեև Հայաստանում Մայդան տեղի ունեցավ, ռուսական դաշինքին Հայաստանի անդամակցությունն այդուամենայնիվ միանշանակ չընկալվեց հանրության կողմից։ Հայաստանում կա միստ վարհատված, որը դեմ է այդ անդամակցությանը։ Այսօր այդ մարդիկ դուրս են եկել փողոց կրկին անգամ արձանագրելու, որ իրենց կարծիքով նախագահ Սարգսյանի որոշումը հակասահմանադրական է, ինչպես նաև այդ անդամակցությունը ոչ թե նպաստում է Հայաստանի անվտանգության, այլ սպառնում թե անվտանգությանը, թե ինքնիշխանության։ Կարլեն Ասլանյանին լսենք։
Ոչ Մաքսային միությանը, ինքնիշխան Հայաստան կարգախոսներով մի քանի տասնյակ մարդիկ ազատության հրապարակից այսօր բողոքի երթով շարժվեցին դեպի նախագահի նստավայր։ Խորհրդանի ընդդիմադիր քաղաքական ուժերից ցույցին ներկայացված էր միայն ժառանգությունը։ Կուսակցության խոսնակ Դավիթ Սանասարյանն ընթերցեց Սերժ Սարգսյանին ուղված նամակը։
Մենք բոլորս քաշ գիտակցում ենք, որ ի սկզբանե խախուտ եւ աներակ նկար Մաքսային միություն ռուսական նախագիծ Հայաստանի անդամակցելը հերթական անգամ Հայաստանը մեն միջոց ու գործիք ռուսական չարյաց կայսրության ձեռքին եւ մեր երկիրը Ռուսաստանն օգտագործելու է իր կայսերական նկարտումներն ու ամբիցիաները բավարարելու համար։ Չենք ընկրկելու ոչ միայն ռուսական ստրկամտության, այլև երկիրը զարթած անօրենների արչեւ։
Նախաձեռնության անդամները պնդում են, թե ռազմավարական դաշնակցի ու անվտանգության երաշխավորի քողի տակ Ռուսաստանն իրականում թուլացնում է Հայաստանը, խլում երկրի սեփականությունը, մայրենի լեզվի նկատմամբ ոտնձգություններ իրականացնում։ Ոստիկանները պատկազմած ցուցարարներին թույլ չտվեցին մոտենալ նախագահական նստավայրին, միայն երկու երիտասարդների հաջողվեց անցնել մայթը, իրավապահները սակայն ուժի գործադրմամբ հրելով րոպեների ընթացքում հեռացրին նրանց տարածքից։ Գյումրիի ասպարեզ ակումբի ղեկավար Լևոն Բարսեղյանը վստահ է, որ տնտեսական վնասներից զատ Երևանը ժողովրդավարական նվաճումների կորուստ է ունենալու, նմանվելով բռնապետական Մինսկին, Աստանային ու Մոսկվային։
Ռուսաստանի հայտարարագործությունը, որը նպատակուններ եւ արդեն կոնկրետ կյանքի է կոչում ճնշումները, քաղաքացիական հասարակությանը, այլ կարծիք ունեցողների ռազմակարծության նկատմամբ շատ հնարավոր է, որ արտահանեն դեպի Հայաստան Վալենտին Կոչեցյալի հայտարարությունների մեջ դրանք արդեն եղել են։ Ես պատահական չեն լինում այդ ռեպլիկները, ուրեմն կա ինչ-որ մի գաղափար, ինչ կլինի, որ Հայաստանը զսպի իր ավելպակաս խոսողները, ես ինչի եք սրան եթեր տալիս, ես ինչի եք սրան, եւ այլն, հազար ու մի գործիք։
Բարսեղյանը հիշեցնում է, ընդդիմադիրների օրակարգում ինքնիշխանության կորստի հարցը չկա, միջդեռ Մաքսային միությամբ փաստացի կյանքի կոչվեց Արցախը Հայաստանից կտրելու ծրագիրը։
Սերժ Սարգսյանի բռնած անհաջող գործից վկայում է նաև այն, որ Հայաստանը եւ անգամ այն ներկայացնող Սերժ Սարգսյանը շոշափելի չասեմ, էլի երևի որևէ կշիռ չունի այդ հարցերի մեջ, եւ անցած 1 տարվա ընթացքում տեսանք, որ մի քանի անգամ Պուտին, Ազարբայև, Լուկաշենկո, ռուսական կատակ խոսնակներ Հայաստանին իր անգյունն էին ցույց տալիս, թե հլը ձեր պարելու ժամը չի եկել, խելոք նստեք այնտեղ, աչքաշեք կանգնեք։
Ցույցին մասնակցում էին Շանթ Հարությունյանի ընկերներն ու համակիրները։ Շանթ եւ Ազատություն հիմնադրամը ներկայացնող Ֆելիքս Հայրապետյանը կարծում է, Շանթին շուրջ 1 տարի ճաղերի հետևում պահելով մյուսներին են վախեցնում, չընդվզել այս միության դեմ։
Նրանք, ովքեր կատարում են Ռուսաստանի պատվերը եւ ձերբակալեցին իրեն եւ տղաներին, այսօր էլ ցանկանում են ապացուցել, որ իսկապես շատ ավելի ռուսամետ են, քան ռուսները հենց իրենք են։ Դրա համար էլ Շանթին եւ ընկերներին առայժմ կպահեն։
Մայդանի համերաշխության կոմիտեի անդամ Գայանե Արուստամյանն ասում է, Ռուսաստանն այժմ աշխարհի հետ խնդիրներ ունի, դրա համար ժամանակ չի տրամադրում Հայաստանի անդամակցությանը։ Մոսկվայի ձեռքին Երևանն ընդամենը գործիք է, որը կօգտագործի ցանկացած պահի։
Իր այս ֆորպոստը վստահ է, որ իրենն է, քանի դեռ այստեղ իշխում են Կրեմլի վասալները, իդեմս այս պահին Սերժ Սարգսյանը։
Օրվա երկրորդ կեսին էլ Բաղրամյան 26-էր եկել ազգային ինքնորոշում միավորման առաջնորդ Պարույր Հայրիկյանը։ Սերժ Սարգսյան ստրկացիր ինքը հայ ժողովուրդն ազատ է կարգախոսի ներքո, Հայրիկյանը նախագահին հրաժարականի պահանջագիր փոխանցեց։ Նրա գնահատմամբ Ռուսաստանի դեմ բանեցվող պատժամիջոցների ֆոնին իրավիճակը դառնում է ճգնաժամային։ Վրաստանը կարող է փակել Ռուսաստանի հետ սահմանը, իսկ առաջինը կտուժի Հայաստանը, վերջնականապես մեկուսանալով։
Մենք հայտնվելու ենք ծայրահեղ իրավիճակում։ Ռուստը հրատապ քայլեր ձեռնարկել եւ Պուտինյան Ռուսաստանի խամաճիկի կարգավիճակում հայտնված Հայաստանը զերծ պահել միջազգային մեկուսացման եւ պատժամիջոցների թիրախ դառնալու կորզանարար վտանգից։ Որպես առաջին քայլ դուք պետք է հրաժարական տաք, դու մարդ ես, դու հայ ես, պիտի հասկանաս, թե ինչ փորձանքի առաջ ես կանգնեցրել մեր ժողովրդին, աշխարի որ ժողովուրդը կկամենա ունենալ պաշտոնապես խաբեբա ճանաչված նախագահ։
Իր ուղերձն անարձագանք թողնելու դեպքում Հայրիկյանը սեպտեմբերի 8-ից հացադուլ է սկսելու։ Ասում է Սերժ Սարգսյանը, գոնե սահմանային վերջին միջադեպերից պետք է հետևություններ աներ։ Հայաստանում ռազմաբազա ունեցող Ռուսաստանը լուր էր։
Իդեմս Ռուսաստանի այսօր աշխարհը ունի համար մեկ փորձանք ու գլխացավ։ Ռուսաստան այսօր ձեռնոց է նետել իրենից մի քանի տասնյակ անգամ ավելի հզոր պետությունների առողջ քաղաքագիր համագործակցությունը։ Այս պայմաններում Ռուսաստանից կարճած մնալը նշանակում է Ռուսաստանի բոլոր հակառակորդներին այս տարածաշրջանում որպես հակառակորդ ընկալել հայերիս։
Կարլեն Ասլանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սեպտեմբերի 3-ին Սերժ Սարգսյանի հայտարարությունից հետո Եվրոպական արժեհամակարգի ջատագով Հայաստանի արտաքին քաղաքական գերատեսչությունը մեկ գիշեր անց ստիպված էր արդարանալ այն պնդումների համար, ըստ որի Մաքսային միությունը չէ Հայաստանի նախընտրած ուղին։ Հայաստանն անթաքույց շտապում էր Մաքսային միություն։ Այս ջանքերը իզուր չէին, Ռուսաստանի իշխանությունները նկատեցին և ողջունեցին Հայաստանի շտապողականությունը։ Երևանը շարունակում էր կնպնդել, որ գոյություն չունի կամ քաղաքականություն, ինքը կողմնակից է և-ևին։ Եկավ մի պահ, որ փորձագետները մտավախություն էին հայտնում, և ևը կարող է փոխարինվել ոչ-ոչով։ Մաքսային միության հիմնադիր անդամները ուրախ չէին Հայաստանի անդամակցությանը։ Նախագահ Սարգսյանն էր անգամ այս մասին բարձրաձայնում։ Անուշ Մարտիրոսյանն է իմի բերել մեկ տարվա ընթացքում Մաքսային միություն տանող ճանապարհին Հայաստանի շուրջ տեղի ունեցած զարգացումները։ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներն ուղիղ 1 տարի առաջ այսօր Ռուսաստանի նախագահականի կայքից իմացան, թե Հայաստանը որոշել է մտնել Մաքսային միություն և հետագայում մասնակցել Եվրասիական տնտեսական միության ձևավորմանը։ Հայաստանի ինքնիշխանությունը, որպես բարձրագույն արժեք ընդունող քաղաքացիները Մաքսայինին անդամակցելու Սերժ Սարգսյանի անակնկալ համաձայնությունից հետո ըմբոստություն դրսևորեցին նախագահականի մոտ։ Բողոքի ակցիայի դուրս եկած տասնյակ քաղաքացիներ ինքնաբուխ հավաքով պահանջում էին վերջ տալ այս քաղաքականությանը, Հայաստանի անունից չխոսել և միանձնյա որոշումներով երկիրը չտանել 100 քայլով հետ դեպի սովետական միության վերակազմավորում։ Ոստիկանների հետ բախումներ տեղի ունեցան, 9 քաղաքացի բերման ենթարկվեց։ 10 օր էր անցել Կրեմլում Սերժ Սարգսյանի տված համաձայնությունից, երբ Եվրամիության ընդլայնման հարցերով հանձնակատար Ստեֆան Ֆյուլեն չթաքցրեց, որ իրենք, ինչպես և հայ հասարակությունը, շոկի մեջ են։ Ավելի վաղ Բրյուսելում Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության քաղաքական վեհաժողովի ժամանակ հրատապ Բանաձևի նախագիծ ընդունվեց, ԵԺԿ-ն դատապարտեց Հայաստանի հանդեպ Ռուսաստանի կիրառած ճնշումը և ափսոսանք հայտնեց Սերժ Սարգսյանի որոշման կապակցությամբ։ Հայաստանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավար Վիգեն Սարգսյանը փորձեց հուսադրել, թե ասոցացման համաձայնագրի նախաստորագրումը մնում է Հայաստանի օրակարգում։ Հայաստանի իշխանություններն առաջարկեցին ստորագրել համաձայնագրի քաղաքական մասը, հանելով խորը և համապարփակ ազատ առևտրի պայմանագիրը։ Այդ մասին հունվարի վերջին Պրահայում խոսեց նաև Սերժ Սարգսյանը։
Մենք հաստատեցինք մեր ցանկությունը հետագա համագործակցության։
Եվրամիության պատասխանը, սակայն, միանշանակ էր. Ասոցիացման համաձայնագիրը 1.5-ական փաստաթուղթ է և անհնար է ստորագրել դրա միայն մի մասը։ Այսպիսով Հայաստանը զրկվեց 3 տարի տևած բանակցությունների պտուղը վայելելուց։ Արևելյան գործընկերության քաղաքացիական պլատֆորմի անդամները, որոնք 3.5 տարի շարունակ մասնակցել են Եվրամիության ասոցիացման ծրագրի շուրջ ընթացող քննարկումներին, հայտարարում են, որ պետք է ամեն ինչ անել Հայաստանի անդամակցությունը Մաքսային միությանը կասեցնելու համար։ Պլատֆորմի անդամները բնորոշում են։ Մաքսային միությանն անդամակցելը նշանակում է գիտակցաբար գնալ ինքնասպանության։ Մոսկվայում կայացավ Եվրասիական տնտեսական բարձրագույն խորհրդի նիստը, հայտարարություն ստորագրվեց ճանապարհային քարտեզի մասին։ Հայաստանում հնչեց տեսակետ, որ ճանապարհային քարտեզը սպառնալիք է պարունակում Հայաստանի ինքնիշխանությանը։ Տարվա սկզբին էր հայտնի դարձել, որ Եվրամիության հետ առևտրային բանակցությունները Հայաստանի փոխարեն կվարի Մաքսային միությունը։ Իրավաբանները պնդում են, ճանապարհային քարտեզում ամրագրված պահանջները հակասում են Հայաստանի սահմանադրությանը։ Որպես Կրեմլի խոսափող հայտնի Կիսիլյովի հայտարարությունները Երևանում ռուսերեն լեզվի գործածության մասին իսկական փոթորիկ առաջացրին Հայաստանում, մինչ այդ էլ Ռուսաստանի մաքսապետն էր խոսել Մաքսայինին անդամակցելու դեպքում ռուսերենի գործածության անհրաժեշտության մասին։ Ռուսաստանից հնչող պահանջները չանտեսեցին Հայաստանի ազգային ժողովում, բացվեց ռուս գրքի գրադարան։ Արդեն 1 տարի է քննարկվում է հարցը, թե ի վերջո ինչ է տեղի ունենում Եվրասիական տնտեսական միության առընչությամբ։ Սերժ Սարգսյանն Աստանայում ասել էր, թե Հայաստանը մտադիր է Եվրասիական միության պայմանագրին միանալ մինչև հունիսի 15-ը, սակայն ավելի ուշ հրապարակված գագաթաժողովի որոշման մեջ ընդհանրապես նշված էր, որ մինչև հուլիսի 1-ը պետք է նախապատրաստել այդ պայմանագիրը, բայց այն երբ է ստորագրվելու, ոչ մի խոսք։
Հանդիպումները կլինի, որոշում կայացնեն հուլիսի 3-ին պետք է հանդիպեն։
Ապա Հայաստանի վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց, թե Եվրասիական միությանն անդամակցելու պայմանագիրը չի ստորագրվի մինչև հուլիսի 3-ը։ Հուլիսին Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի հետ հանդիպելուց հետո Հովիկ Աբրահամյանը Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու նոր ժամկետներ հրապարակեց 2015 թվականից ուժի մեջ է մտնելու, հայտարարեց նա։ Արդեն հունիսի 27-ին Հովիկ Աբրահամյանը Մաքսայինին անդամակցելու ձգձգումները որակեց այսպես. «Լավ է, ուշ, քան երբեք»։ Կրեմլում Սերժ Սարգսյանի տված համաձայնությունից 1 տարի անց Վլադիմիր Պուտինը հանձնարարեց ստորագրել Հայաստանի Եվրասիական տնտեսական միությանն անդամակցելու պայմանագիրը։ Կրեմլու Մաքսային միությանն անդամակցելու Սերժ Սարգսյանի աղմկահարույց համաձայնությունից 1 տարի անց հայտնի չէ, Հայաստանը երբ, ինչ պայմաններով պետք է անդամակցի Մաքսայինին և ինչպես, ինչ օրակարգով պետք է ունակի համագործակցությունը Եվրամիության հետ։ Անուշ Մարտիրոսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այլ թեմաների անդրադառնանք։ Կարմիր խաչի միջազգային կազմակերպությունը փորձում է Ադրբեջանի իշխանությունների ստուլտվություն ստանալ, տեսակցելու Ադրբեջանում վերջերս գերընկած Տավուշի մարզի բնակիչ Սարգիս Անանյանի հետ։ Ադրբեջանի իշխանությունները դեռևս չեն արձագանքել միջազգային կազմակերպության հարցմանը։ Հիշեցնենք, Տավուշի մարզի նոյեմբերյան քաղաքի բնակիչ Սարգիս Անանյանը ադրբեջանական կողմի հաղորդմամբ օգոստոսի 26-ին հատել է հայ-ադրբեջանական սահմանն ու հայտնվել Ղազախ գյուղում։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը որպես ապացույց տեսանյութ է հրապարակել, ինչպես նաև Անանյանի լուսանկարը։ Նաիրա Բուլղադարյանն է շարունակում թեման։
Մեկ շաբաթ առաջ գերեվարված Սարգիս Անանյանի հարցով հայկական կողմը սպասում է Ադրբեջանի արձագանքին պաշտոնական Բաքվում, սակայն դեռևս չի շտապում պատասխանել Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի դիմումին, տեսակցություն կազմակերպել հայ-ադրբեջանական սահմանն անցած Հայաստանի քաղաքացու հետ։ Այս մասին այսօր Ազատությանն ասաց Կարմիր խաչի միջազգային կոմիտեի հայաստանյան պատվիրակության ներկայացուցիչ Հասմիկ Գալստյանը։ Նա նշեց, որ ադրբեջանական կողմի թույլտվության դեպքում կոմիտեի ներկայացուցիչները կայցելեն Անանյանին։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հաստատել էր, որ սահմանն անցածը նոյեմբերյանի բնակիչ Սարգիս Անանյանն է, ով այդ քայլին է դիմել Հայաստանում սոցիալական վատ պայմանների պատճառով։ Անանյանի քույրերը ադրբեջանական լրատվամիջոցներով տարածած լուսանկարներում ճանաչել են նրան։ Ազատության հետ զրույցում արցունքն աշկերին դիմում են Կարմիր խաչին, խնդրելով ազատել եղբորը գերությունից։
Ուզում ենք խնդրենք Կարմիր խաչի անձնակազմին, որ եթե հնարավոր է, հնարավորության սահմաններում մեզ
ուղղակի
տարածության պահով հնարավոր չի, կարող չենք ներկայանալ իրանց դիասենյակ։
Քույրերը պատմում են, որ եղբայրը ամուսնալուծված է, միայնակ էր ապրում նոյեմբերյանում։ Ամիսներ առաջ է վերադարձել Ռուսաստանի Դաշնությունից, մեկնել էր արտագնա աշխատանքի։ Երկու որդի ունի, մեկը Ռուսաստանում է, մյուսն էլ Երևանում։
Հուլիսի 10-ից հետո եկելա Երևան, իր տղի ընդ փոքր տղի մոտ, ընդդիա ապրել։ Ես գիտեցել եմ, որ ընդդիա, բայց գեղը չեկել։ Գեղը գալու մասին մենք բավեշե տեղեկություն չենք ունեցել, որ եկելա։ Մինել ինքն եկել ասել, որ բա Սարգիսն եկելա գեղը, կամ ոչ մինք։
Քույրերը հավատացնում են, որ Սարգիսը չէր կարող անցնել սահմանը, առողջական խնդիրներ ունի, բանակում չի ծառայել։
Ինքը միշտ էլ է նորմալ, համեստ, շնորհքով այդ ձևի մարդ թայլել, բանակում չի ծառայել ինքը, ընդհանրապես ոչ մի բան էլի ես
ակրթությունն էլ չեն ելել այքի դանը 10 տարեկան լեթե հայ հիվանդանոցները մահիստի հայտի
Ադրբեջանը նաև անպատասխան է թողել Կարմիր խաչի միջոցով ուղարկված Հայաստանի իշխանությունների խնդրանքը, հաստատել, որ սահմանն անցած անձը Նոյեմբերյանի բնակիչ Սարգիս Անանյանն է։ Ազատության այդ զրույցում կառավարության առընթեր գերիների, պատանների եւ անհայտ կորածների հարցերով զբաղվող աշխատանքային խմբի ղեկավար Արմեն Կապրելյանն ասում է, որ վերջին տարիների ընկերության մեջ հայտնված քաղաքացիների հարցերով կողմերը Կարմիր խաչի միջոցով են տեղեկություններ փոխանակում, քանի որ Ադրբեջանի համապատասխան հանձնաժողովը դադարել է Հայաստանի հետ համագործակցել։ Թվականը ուղիղ համագործակցության օրինակներ ունեին։
Այս օրում ոչ միշտ էր, որ մեր նախաձեռնությունն է, շատ անգամ իրենց նախաձեռնությամբ էլ էր դա տեղի ունենում, բայց այն ժամանակ որոշ կառույցները գլխավորում էին այլ մարդիկ, հետո չգիտեմ, դիրքորոշումը, քաղաքական իշխանությունները նույնն են, բայց հետագայում դիրքորոշումը փոխվեց, դենա տեսնում ենք տարբեր հարցերում, թե ինչպիսի մոտեցումներ են ցուցաբերում, նույնն էլ էս հարցինա վերաբերվում։
Ադրբեջանական ՆՍ Press TV-ն այսօր տարածել է Անանյանի հետ հարցազրույցի մի տեսագրություն, որտեղ երևում է, որ նա ըստ ամենայնի գտնվում է հիվանդանոցում։ Տեսանյութը ադրբեջաներեն է, Անանյանի ձայնը շատ ցածր է լսվում։ Անանյանը վերջին ամսվա ընթացքում Ադրբեջանի սահմանահատած երկրորդ քաղաքացիական անձն է։ Նրա գերեվարումն այսօրերին նոր հարցեր է առաջ բերել սահմանի անվտանգության վերաբերյալ։ Ազատամարտիկ Պայստազորի փոխգնդապետ Խաչիկ Ավետիսյանն ասում է, թե իշխանությունները կարող են ողջ սահմանը փշալարերով պատել ու բացատրական աշխատանքներ տանել այդ շրջանի բնակչությանը։
Այն հարց է, այդ հնարավորությունները ունեն, չունեն։ Իհարկե ես գիտեմ, որ ունեն, բայց ուղղակի այդ հնարավորությունները չեն ներդնում, եթե հասարակ գյուղացին անցնում է ու ականի վրա չի պայթում ու չի նկատվում ոչ մեր զինվորի կողմից, ոչ հակառակորդի զինվորի կողմից, իհարկե նույն հաջողությամբ կարա դիվերսանտներ անցնել։
Կարմիր խաչի տվյալներով բացի Սարգիս Անանյանից Ադրբեջանում է գտնվում 5 հոգանոց հայ ընտանիք, որը իր կամքով է լքել Հայաստանը։ Ադրբեջանը Հայաստանում գերիներ չունի։ Ամիսներ առաջ քարվաճար ներթափանցած 2 ադրբեջանցիները գտնվում են Լեռնային Ղարաբաղում։ Բացի այս, Ղարաբաղում է գտնվում սպանված դիվերսանտ Հասան Հասանովի դին։ Օգոստոսի սկզբում գերեվարված Կարեն Պետրոսյանի դին էլ գտնվում է Ադրբեջանում։ Նաիրա Բուլղադադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամիս է անցել այն օրվանից, երբ Սերժ Սարգսյանը պաշտոնապես հայտարարեց, որ այլևս երբեք չի առաջադրվելու Հայաստանի Հանրապետության նախագահի պաշտոնի համար։ Նախագահի այս հայտարարությանը հաջորդեց համանդրական բարեփոխումների հայեցակարգի նախագիծը, որով առաջարկվում է անցում կատարել կառավարման խորհրդարանական մոդելի։ Իշխող կուսակցությունը հավաստիացնում էր, որ նախագահը վարչապետ դառնալու նշանակվելու միտում չունի։ Ընդդիմությունը պնդում էր, որ անցնելով նոր կառավարման համակարգի իշխող կուսակցությունը նպատակ ունի վերարտադրվել ու պահել իշխանությունը։ 5 ամիս անց իմ գործընկեր Նարին Նեղալեչյանը փորձել է պարզել, թե ինչ ընթացքում է գտնվում սահմանադրական բարեփոխումների ծրագիրը, որքանով այն քննարկման թեմա դարձել հասարակության մեջ եւ ինչ ակնկալիքներ ունեն մասնագետները նախատեսվող բարեփոխումներից։
Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած սահմանադրական հանրակրվեին ըստ էության մնաց 1 տարի։ Պաշտոնապես նախատեսված է այն անցկացնել 2015-ին, առավելագույնը 2016-ի սկզբին։ Հայեցակարգի հրապարակումից 4 ամիս անց այսօր ամենաքննարկվող հարցը անցումն է կառավարման խորհրդարանական մոդելին, թեև նախագահ Սարգսյանը նշել էր, որ այդ անցումը կատարելու դեպքում չի պատրաստվում հավակնել վարչապետի պաշտոնին, սակայն նախագահի այս հայտարարությունները ընդդիմադիրներին չհամոզեցին, ոչ իշխան ական 4 ուժերից միայն դաշնակցությունն է ողջունել սահմանադրական բարեփոխումները։ Մյուս 3 կուսակցությունների մերժողական դիրքորոշումը նախագահին կից սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի անդամ Գրիգոր Մուրադյանի համար զարմանալի է։ Բարեփոխումների հայեցակարգում միայն կառավարման մոդելի փոփոխության հարցը չէ դրված, Ազատության հետ զրույցում ասաց Մուրադյանը։
Չեմ կարծում, որ այդ ուժերը չէին կարևորի մարդու իրավունքներին առնչվող հիմնարար փոփոխությունները կամ հնարավոր հիմնարար փոփոխությունները կամ դատական իշխանությանը վերաբերող, այդ իմաստով պետք է փաստել, որ այդ արտարկումը հանգեցնում է նրան, որ ըստ էության մի շատ չափազանց կարևոր հարցի լույսի ներքո ըստ էության փորձում են ստվեր նետել ամբողջ փոփոխությունների փաթեթի վրա։
Փակփող նախագահ Լևոն Զուրաբյանը վստահ է, որ սահմանադրական փոփոխություններով գնալու ենք դեպի գործող նախագահի պաշտոնավարման երկարակեցությունը թեկուս ևս 1 տարով։
Սահմանադրական փոփոխությունները բացառապես ուղղված են այդ նպատակին, որ ինքը երկարացնի իշխանությունը։ Այսինքն այդ մարդը բառացիորեն զբաղված է հիմա միայն մի բանով՝ իր իշխանության հավերժացմամբ, մի իշխանության, որի գոնե 1 տարվա շարունակությունը սպառնալիք է մեր ազգային անվտանգությանը։
Ընդհանուր առմամբ ԲՀԿ-ն նույնպես մեծ ոգևորվածությամբ չի ընդունում սահմանադրական փոփոխությունները, թեև կողմ են տրակարքի փոփոխությանը։ ԲՀԿ-ի խոսնակ Տիգրան Ուրիխանյանը նշում է, որ մայրօրենքի հրատապ փոփոխության կարիք իրենք այսօր չեն տեսնում։
Եթե մասնավորապես օրինակ խոսքը գնում է ընտրակարգի փոփոխության վերաբերյալ, ինչին մենք կողմ ենք արտահայտել եւ չենք փոխել մեր դիրքորոշումը երբեւե, այն կարելի է իրականացնել ընտրական օրենսդրի բարեփոխման փոփոխությամբ, այլ ոչ թե վատնել ահռելի ֆինանսական, քաղաքական եւ մարդկային ռեսուրս հանրակրի կազմակերպման համար։
Անցած ամիսների ընթացքում Սերժ Սարգսյանի նախաձեռնած բարեփոխումները քննադատել են նաեւ նրան նախորդները, առաջին ու երկրորդ նախագահները։ Այս քննադատության ֆոնին այսօր նախագահին կից սահմանադրական հանձնաժողովի անդամները հանրային քննարկումներով շրջայց են կատարում մարզերում։ Թե ինչպիսի կարծիք կա այս պահին, հանձնաժողովի անդամ Գրիգոր Մուրադյանը դեռ չի մանրամասնում, ասում է՝ վաղ է դրա մասին խոսելը։ Մինչդեռ փորձագետները արդեն վստահ են, այս փոփոխություններով փորձ է արվում ամրապնդել մենիշխանական համակարգը, սահմանադրությունը կոպեկի արժեք չունի հասարակության համար, ազատության հետ զրույցում ասաց քաղաքական փորձագետ Ռուբեն Մեհրաբյանը։
Ես չեմ գտնում, որ սահմանադրական փոփոխությունները համադարմանի պանացեայի դեր կկատարեն Հայաստանում սահմանադրական կարգի փոփոխության համար, ըստ էության, հա։ Ի վերջո գիտեք ինչ, եթե սահմանադրությունը ոտնահարվում է, ինչ տարբերություն, թե ինչպիսի սահմանադրություն է ոտնահարվում։
Ըստ մշակված հայեցակարգի, հանրակրկվելով սահմանադրական առաջարկված բարեփոխումների հաստատման դեպքում ՀՀ նախագահը կընտրվի ազգային ժողովի կողմից 7 տարի ժամկետով առանց վերընտրման իրավունքի։ Նույն առաջարկով վարչապետը պետք է ընտրվի խորհրդանական քվեարկությամբ, կառավարությունը կձևավորվի վարչապետի կողմից և միայն պատասխանատու կլինի ազգային ժողովի առջև։ Փորձեցինք պարզել, թե ինչ են լսել անցորդները 1 տարի հետո երկրում ծրագրվող այս հանրակրկվեի ու առաջարկվող փոփոխությունների մասին։
Չգիտենք ինչ պատասխան։
Գիտեք ինչ անշապում կառավարման մոդելի
փոփոխություն։
Եթե հանրակրկվել լինի, հանրակրկվելով դա որոշվի, գիտեք դա ինչ անշապում։
Ոչ։
Այս պայն համնախագահական նախագահարում համել խորհրդանական է, իարի չի բռնում։
Կառավարման մոդելի փոփոխությունը ինչ կտածես։
Շատ շատ լավ կլինի։ Հայաստանի Հանրապետություն ազատ և անկախ պետականության սկզբունքներով կլինի։
Երկու դեպքում էլ նույնն է, այդ ձեր ասած պարլամենտարիզմի դեպքում էլ, նախագահականի դեպքում էլ։ Այդ ոչ թե ինձ թվում է դրանից, այլ մենտալիտետը պետք է փոխվի, էլի ասենք ժողովրդին։ Դե սահմանադրական փոփոխություն միանշանակ ասենք արդյունքով կլինի, ինձ թվում է, էլի դեպի դրականը։
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Անկարան Վերստին հայտարարում է, հայ-թուրքական հարաբերությունները չեն նորմալանա, մինչև չկարգավորվի Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությունը։ Այսօր պաշտոնական այցով Բաքու ժամանած Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը եղբայրական պետության ղեկավար Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպման ընթացքում հայտարարել է նաև, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորումը Թուրքիայի արտաքին քաղաքականության առաջնահերթություններից մեկն է։ Գևորգ Ստամբոլցյանն է մանրամասնում։
Թուրքիայի և Հայաստանի հարաբերությունները կկարգավորվեն միայն այն բանից հետո, երբ հանգուցալուծվի Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև առկա հակամարտությունը։ Հակառակ պարագայում Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունները կմնան նույն մակարդակի վրա։ Այսօր Բաքվում Իլհամ Ալիևի հետ ավելի քան 1 ժամ տևած դռնփակ բանակցությունների մեկնարկին հայտարարել է Թուրքիայի նորընտիր նախագահ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։
Ադրբեջան-Ermenistan sorunu çözülürse Türkiye-Ermenistan arasındaki sorun da çözülmüş olur։
Բանակցությունների ընթացքում Էրդողանն իր ադրբեջանցի պաշտոնակցին հավաստիացրել է, թե իր նախագահի պաշտոնում ընտրվելուց հետո Բաքվի և Անկարայի հարաբերությունները միանգամայն նոր որակ են ձեռք բերելու։ Այսուհետ Ադրբեջանի և Թուրքիայի հարաբերություններն այլ կերպ կզարգանան։ Այս պահից սկսած տարածաշրջանային խնդիրներն իրենց լուծումը պետք է գտնեն մեր երկու պետությունների համատեղ ջանքերի շնորհիվ, հայտարարել է Էրդողանը։ Կեսօրին մոտ դեմ Արդեն բանակցությունների ավարտին արդեն Էրդողանն ու Ալիևը հանդես եկան հատուկ հայտարարություններով, խուսափելով սակայն պատասխանել լրագրողների հարցերին։ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի նախագահների այս հայտարարություններից էլ պարզ դարձավ, որ հայկական խնդիրներն այսօր Բաքվում կայացած բանակցությունների առանցքային օրակարգային կետն էին։ Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը մեր բանակցությունների թեման էր։ Կարող եմ ասել, որ այս հարցը մշտապես գտնվում է մեր բանակցությունների օրակարգում, եւ այսօր էլ մենք քննարկում ենք այն քայլերը, որ հետագայում պետք է ձեռնարկենք այս ուղությամբ, հայտարարեց Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը։ Ադրբեջանի նախագահն էլ հարկամարեց մեկ անգամ եւս գովեստի խոսքեր հնչեցնել Անկարայի հասցեին, Ղարաբաղյան խնդրում որթեգրած միանշանակ ադրբեջանամետ դիրքորոշման համար։ Թուրքիան մշտապես բացահայտ կերպով արտահայտել է իր դիրքորոշումն, աջակցելով ճշմարտությանը։ Ադրբեջանական հողերը շարունակում են զավթված մնալ, 1 միլիոն փախստական կա, ադրբեջանցիների նկատմամբ էթնիկ զտման քաղաքականություն է իրականացվել։ Աշխարհի ամենահեղինակավոր միջազգային կազմակերպությունը ՄԱԿ-ը 4 բանաձև է ընդունել այս հակամարտության մասին, ցավոք սրտի Հայաստանը շարունակում է անտեսել այս բանաձևերի դրույթները։ Ղարաբաղյան խնդիրը պետք է կարգավորվի Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության սկզբունքի հիման վրա, և ես վստահ եմ, որ այդպես էլ կլինի, հայտարարեց Ալիևը, նշելով նաև, որ այսօր կայացած հանդիպման ընթացքում ինքն ու Էրդողանը չեն շրջանցել հայոց ցեղասպանության ապագա 100-ամյակի հարցը։ Դրա հետ մեկտեղ ադրբեջանական կողմը միջազգային բոլոր կառույցներում մշտապես աջակցում է Թուրքիային, երբ Հայաստանը փորձում է առաջ քաշել այսպես կոչված ցեղասպանության հարցը։ Թուրքիան և Ադրբեջանը արտաքին գործերի նախարարությունների, դեսպանությունների, արտերկրում գործող թուրքական ու ադրբեջանական կառույցների միջոցով համատեղ ջանքեր են գործադրում այսպես կոչված ցեղասպանության մասին հայկական այս կեղծիքը բացահայտելու ուղղությամբ։ Միանշանակ է, որ այդ պնդումները չունեն որևէ պատմական հիմք։ Մենք համատեղ ուժերով շարունակելու ենք հերքել Հայաստանի և համաշխարհային հայության կողմից Թուրքիային ներկայացվող այս անհիմն մեղադրանքները։ Այդ բոլոր պնդումները պարզապես կեղծիք են ու զրպարտանք, հայտարարեց Ալիևը։ Հիշեցնեմ, որ Թուրքիայի նախագահը Բաքու ժամանեց 3 երեկոյան բավական պատկառելի մի պատվիրակության կազմում, դրանում ընդգրկված էին կառավարության մի շարք առանցքային անդամներ, այդ թվում արտաքին գործերի նախարար Մևլութ Չավուշօղլուն, պաշտպանության նախարար Իսմետ Յիլմազն ու էներգետիկայի նախարար Թաներ Յելդզը։ Չնայած օգոստոսի վերջին Ադրբեջանի իշխանական շրջանակներում դժգոհություններ էին իհայտ եկել կապված Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Էդվարդ Նալբանդյանի Անկարա կատարած այցի հետ, այնուհանդերձ նախագահ Էրդողանին Ադրբեջանի մայրաքաղաքում բավական ջերմ ընդունելություն ցուցաբերեցին արողակարգային բոլոր անհրաժեշտ ատրիբուտների, սիմվոլական պահակախմբի և փողային նվագախմբի մասնակցությամբ։ Այսօր Բաքվում կայացած բանակցությունների եւս մեկ առանցքային թեմանի դեպ երկկողմ էներգետիկ համագործակցություններ։ Մենք անդրադարձանք նաև տրանսանատոլիական գազատարի ՏԱՆԱՓ-ի շինարարությանը, որը մեզ համար շատ կարևոր նշանակություն ունի, աստված տա, արդեն այս ամսվա 20-ին տեղի կունենա գազատարի հիմնարկեքի արարողությունը, նշեց Էրդողանը, հույս հայտնելով, որ նոր ծրագրերի իրագործման շնորհիվ Ադրբեջանն ու Թուրքիան ի վիճակի կլինեն երկկողմ ապրանքաշրջանառության ծավալները հասցնել տարեկան 15 միլիարդ ամերիկյան դոլարի մակարդակին։ Վերջում էլ հավելեմ, որ այսօր այցի ավարտին Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանի շնորհվեց Ադրբեջանի բարձրագույն Պարքևը, Հեյդար Ալիև իշխանշանը։
Ֆրանսիական մամուլում լույս է տեսել մի քանի հեղինակավոր կազմակերպությունների ներկայացուցիչների կոչ Իլհամ Ալիևի քաղաքականությունը դատապարտող խիստ ուղերձ, որով ֆրանսիացի քաղաքական գործիչները պնդում են, որ Ղարաբաղի պես ժողովրդավարական կազմավորումը պարզապես չի կարող վերադարձվել Ադրբեջանի պես բռնապետական երկիր, Փարիզի մեր թղթակից Ռուզան Կյուրեղյանն է պատմում։
Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության խումբը Լմոնտ հեղինակավոր ուրաթերթում հանդես է եկել մի հայտարարությամբ, որի մեջ կոչ է արել տապալել Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի կարգը։ Կոչը ստորագրել են խումբը կազմող 3 տարբեր քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչներ, ցույց տալով համախմբությունը, որ գոյություն ունի այդ հարցում խմբի ներսում։ Նշենք անմիջապես, թե Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության այդ խումբը, որը ստեղծվել է 2000 2023 թվականի մարտին Մինսկի խմբի գործունեությանը նպաստելու Ղարաբաղի բնակչության անվտանգությունը ապահովելու, նրա մեկուսացումը խզելու եւ տարածաշրջանի ժողովուրդների միջև շփումներ հաստատելու նպատակով կանգնած է մոտ 3 տասնյակ պատգամավորներից, քաղաքապետներից եւ սենատորներից։ Իլհամ Ալիևի իշխանությունը տապալելու իրենց կոչը վերջիններս հիմնավորել են նախ մի զուգահեռ անցկացնելով Իսլամական պետություն անունը կրող կազմակերպության զինյալների կողմից, դաժանաբար սպանված ամերիկյան լրագրող Ջեյմս Ֆոլեի եւ դրանից մի քանի օր առաջ ադրբեջանական բանակի զինվորների կողմից նույնքան դաժանաբար սպանված Կարեն Պետրոսյանի ճակատագրերի միջև կոչը հիշեցնում է վերջինիս առևանգման հանգամանքների պարզված չլինելու փաստը։ Կարեն Պետրոսյանի սպանությունը համարելով գագաթնակետ այն բազմաթիվ ընդհարումների, որոնք տեղի են ունեցել Ղարաբաղի եւ Ադրբեջանի սահմանագծում, ընդհարումներ գրգռված Բաքվի կողմից հակառակորդ կողմի վրա ճնշում գործադրելու նպատակով Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ սոցի բանակցությունների նախորդին։ Հիշեցնելով Ջեյմս Ֆոլեի սպանությանը հաջորդած Բարակ Օբամայի խոսքերը, թե Իսլամական պետություն անվամբ այդ կազմակերպությունը մի քաղց կեղե, որը իր տեղը չի կարող ունենալ 21-րդ դարում, կոչի հեղինակները հետևեցնում են, թե ոչ ոք չի կարող մտածել, թե իրաքցիները և սիրիացիները ինչ կրոնի էլ, որ նրանք պատկանեն, համաձայնվեն ընդունել Իսլամական պետություն անվամբ այդ կազմակերպության արյունահեղ ու դաժան կարգը, բայց որ հակառակ դրան որոշ հորի դիվանագետներ թվում է, թե համարում են, թե հայերով բնակեցված Ղարաբաղը պետք է վերադառնա Ադրբեջանի լծի տակ, որից ինքը ազատվել է 20 տարի առաջ, գրել են Ֆրանսիա-Ղարաբաղ բարեկամության խմբի անդամները, ստելով, թե դա չի կարող հանդիսանալ բանակցությունների նպատակը։ Չի կարելի պարտադրել Ղարաբաղի պես դեմոկրատական կարգ ունեցող մի պետության քաղաքացիներին վերադառնալ ամբողջական կարգ ունեցող Ադրբեջանի տիրապետության տակ, գրել են նրանք։ Լմոնդի իրենց կոչում ֆրանսիացի պատգամավորներն ու սենատորները խիստ խոսքերով են անդրադարձել Իլհամ Ալիևի կարգին, որը աշխարհի ամենաճնշողներից մեկն է, գրել են նրանք, եւ պարբերաբար դատապարտվում է մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային կազմակերպությունների կողմից, տվել են նրանք ապա Լեյլա եւ Արիֆ Յունուսների կամ Ռասուֆ Ջաֆարովի կամայական դերբակալության օրինակը, որը ցույց է տալիս, ավելացնում են կոչի հեղինակները, թե Ալիևի կարգը մի վտանգ է հանդիսանում իրիս քաղաքացիների համար, առանց խոսելու դեռ Ղարաբաղի հայերի մասին, եթե նրանք ընդունեն այդ կարգը, որի ճնշումները եւ 90-ական թվականներին կազմակերպած պոգրոմները մղել են նրանց ստեղծել իրենց անկախ պետությունը։ Կոչի հեղինակների համար Լեռնային Ղարաբաղի ներկայիս բանակցությունները դատապարտված են պաշտության, քանի որ կատարվում են առանց Լեռնային Ղարաբաղի մասնակցության, և քանի որ Իլհամ Ալիևը շարունակում է իր անսիջող քաղաքականությունը ցանկանալով վերականգնել Ստալինյան իշխանության հաստատած գաղութային սահմանները, վերադառնալով Կարեն Պետրոսյանի սպանությանը, կոչի հեղինակները նշում են, թե հենց միայն այդ պանության համար, որը պատերազմական մի ոճիր է, Իլհամ Ալիևը պետք է կանգնեցվի միջազգային արդարադատության առջև։ Ռուզան Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ տեսենք, թե ինչ են գրում Հայաստանյան մամուլում, տեսությունը ներկայացում է Հեղինե Բունյատյանը։
Սեպտեմբերի 3 հայտարարության 1 տարի գրում է Արաչինեյը, մանրամասնելով Մաքսային միությանն անդամակցելու որոշումից հետո անցած 1 տարվա ընթացքում Հայաստանը բազմաթիվ քաղաքական նվաստացումների է ենթարկվել, որոնց գագաթնակետը կարելի է համարել դեկտեմբերի 2-ին Ռուսաստանի նախագահ Պուտինի այցը Հայաստան, որը պետական այցերի արարողակարգերի համար չտեսնված ծրագրով սկսվեց։ Պուտինը պետական այցով Հայաստան գալով առաջինն այցելեց Ռուսաստանի 102-րդ ռազմակայան, այսպիսով ըստ էության հրապարակայնորեն նվաստացնելով Հայաստանին։ Միևնույն ժամանակ այս ընթացքում Հայաստանը հեղինակազրկվել է Արևմուտքում, կորցրել է առաջատար պետությունների եւ անվտանգության ու տնտեսական կառույցների հետ ինտեգրացիայի համագործակցության իրական հեռանկարները, որոնք շոշափելիորեն կբարձրացնեն երկրի անվտանգությունը եւ զարգացման հեռանկարները։ Իսկ Հայաստանի իշխանությունները այս 1 տարվա ընթացքում ցույց են տվել, որ առավելագույնը կարող են անձնական շահեր պաշտպանել, ոչ երբեք պետական ընդգծումը առաջին ԵՄ։ Ինքնիշխանության վաճառականները իր հերթին գրում է 4-րդ իշխանությունը ընդգծելով Հայաստանը չի կարողանում դիմակայել Ռուսաստանի տնտեսական էքսպանսիային, քանի որ հիմնական ենթակառուցվածքները կոնկրետ մարտիկ վաղուց հանձնել են ռուսներին՝ մի մասը գույք պարտքի դիմաց ծրագրով, մի մասը իբրև թե մրցույթով։ Զարմանալի զուգատիպությամբ բոլոր նրանք, ովքեր զբաղվել են այդ գործարքներով, հիմա մուլտիմիլիոնատերեր են, նույնիսկ միլիարդատերեր, մարտիկ պարզապես հարմար գներով վաճառել են Հայաստանը, ընդգծում է 4-րդ իշխանությունը։ Թեման բոլորովին այլ հարթության մեջ է դիտարկում առավոտի խմբագիրը։ Այս տարվա սեպտեմբերի 1-ին թիվ 185 դպրոցի հայոց լեզվի ուսուցչուհի Սոֆիա Արթինյանն իր խոնարհումն է հայտնել ազգային ժողովի նախագահ Գալուստ Սահակյանին, որը տիկին Արթինյանի կարծիքով հիմնել է այդ դպրոցը, փաստում է Արամ Աբրահամյանն ընդգծելով։ Ուսուցչուհու խոսքով ընկեր Սահակյանն իրականում ընդամենը խորհրդային տարիներին այդ դպրոցում տնորեն է աշխատել, զուգահեռներ տանելով այս դեպքի և սեպտեմբերի 3-ին Մաքսային միությանն անդամակցելու Հայաստանի իշխանությունների որոշման միջև առավոտի խմբագիրն ընդգծում։ Այդ երկու իրադարձությունների միջև առաջին հայացքից ոչ մի կապ չկա։ Իրականում կապն ակնհայտ է այն երկրում, որտեղ մանկավարժները խոնարհվում են Նաչարստվայի առաջ և երեխաներին դաստիարակում այս խոնարհման ոգով, այդ երկրի բնակչությունը սեպտեմբերի 3-ի նման որոշումներն ընդունում են նույն խոնարհությամբ։ Ոչ բացառում եմ, ոչ էլ պնդում, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հաջորդ ընտրություններում կարող է գլխավորել հանրապետականի ցուցակը։ Հրապարակի հետ զրույցում ասել է հանրապետականի ամենատարեց պատգամավոր, նաև երկրորդ նախագահի հետ ճանապարհ անցած Մկրտիչ Մինասյանը, անդրադառնալով Ռոբերտ Քոչարյանի քննադատությանը, թե տնտեսական իրավիճակը վատթարացել է մենաշնորացման և ազդեցիկ չինովնիկների ու նրանց մտերիմների ախորժակով պայմանավորված, հանրապետական պատգամավորն ասել է. «Կարծում եմ, որ դաշտում առանձնապես մեծ փոփոխություն տեղի չի ունեցել, ինչ եղել է նախկինում մեծահարուստները կամ այն մարդիկ, որոնք մեծ հնարավորություններ ու լայն լծակներ ունեն և լուրջ բիզնեսով են զբաղվում, իր ժամանակին էլ են եղել, և առանձնապես նոր անուններ, նոր միջավայրեր և նոր կենտրոնացումներ ճիշտ ասած չեմ նկատում»։ Քարյակի հոստացած Թեժ Աշնան Գալստյան հետ ավելի ու ավելի տեսանելի է դառնում, որ անկախ սպասվող հանրահավաքային պայքարից Աշունը Թեժը լինելու նախ եւ առաջ հենց իր Քարյակի համար, կարծիք է հայտնում ժողովուրդն ու մանրամասնում։ Արդեն իսկ հայտնի երեք ուղություններով Քարյակի ներսում առկա տարաձայնություններին օրերս ավելացավ 4-րդը եւս ամենայնի ամենավճռորոշը՝ Ռոբերտ Քոչյանի վերադարձի հեռանկարը։ Ժամանակը, անդրադառնալով Վերասկիչ պալատի բացահայտած վերջին չարաշահումներին ու բյուջեի մսխման դեպքերին, գրում է, ինչպես կարող էր ատկատների խնդիրը վերացած լինել, երբ Հայաստանի վարչապետ նշանակված Հովիկ Աբրահամյանը մի քանի շաբաթ առաջ քաղաքաշինության փոխնախարար նշանակեց Հակոբ Բեգլարյանին, մարդու, որը պետական գումների գործակալության ղեկավարն էր և պաշտոնից ազատվել էր ատկատների թեմայով Սերժ Սարգսյանի հայտնի խորհրդակցությունից հետո։ Ինչպես կարող է հարց լուծվել, եթե մինչև այսօր դատախազությունը որևէ աղմկոտ գործ չի բացել ատկատների թեմայով, իսկ գլխավոր դատախազը ոչ միայն դուրը համբուրելով է հեռանում, այլ նրան նույնիսկ նոր պաշտոն են տալիս, ընդգծում է թերթը։
Միջազգային թեմաներին անդրադառնանք։ Երեկ Կրեմլի խոսնակը հայտարարել էր, թե Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահները ուկրաինական ճգնաժամի վերաբերյալ հեռախոսազրույց են ունեցել և հնարավոր լուծումների վերաբերյալ նրանց մոտեցումները հիմնականում համընկնում են։ Պաշտոնական Կիևը նույնպես հաստատել է այս լուրը և ընդգծել, որ Պորոշենկոն ու Պուտինը համաձայնության է եկել Ուկրաինայի արևելքում մշտական հրադադար կնքելու շուրջ։ Երբ կյանքի կկոչվի այս հնարավոր հրադադարը և ինչ պայմաններով, Մոսկվայից Ազաբաբայանն է հաղորդում։
Այսօր գոնե մի կարճ ժամանակ, մոտ 1 ժամ, պատերազմը Ուկրաինայի հարավում ավարտվում էր։ Հետո պարզվեց, որ խոսքը հնարավոր հրադադարի մասին է, որի շուրջ 3-3 անցած հեռախոսազրույցի ժամանակ, ինչպես ռուսական և ուկրաինական աղբյուրներն են հաղորդում, պայմանավորվել են Ռուսաստանի և Ուկրաինայի նախագահները։ Այսօր առավոտյան Պարաշենկոյի պաշտոնական կայքում կարճ հայտարարություն հրապարակվեց այն մասին, որ Պուտինն ու Պարաշենկոն պայմանավորվել են մշտական հրադադարի մասին։ Հետո Ուկրաինայի նախագահի մամլոցարայության տարածած հաղորդագրությունը երկեց Պուտինի խոսնակը։ Դմիտրի Պեսկովը ասել է, որ Պուտինն ու Պարաշենկոն իսկապես քննարկել են այն քայլերը, որոնք կօգնեն հրադադարի հաստատմանը, սակայն հավելել է, թե Ռուսաստանը չի կարող հրադադարի մասին համաձայնագիր կնքել, քանի որ հակամարտության կողմ չի հանդիսանում։ 1 ժամվա ընթացքում Ուկրաինայի նախագահի մամլոցարայությունը նախկին գրությունը խմբագրել է, գայքում նշված է, որ հեռախոսազրույցի արդյունքում համաձայնություն կա Դոնբասում հրադադարի մասին, կա ըմբռնում այն քայլերի վերաբերյալ, որ կարող են նպաստել խաղաղության։ Իսկ Դոնեցկի անջատողականների զինված ուժերի ներկայացուցիչ Վլադիսլավ Բրիգը, ում խոսքերը այսօր մեջ բերել են ռուսական ռադվամիջոցները, հայտարարել է, որ իրենք անջատողականները չեն դադարի կրակել, քանի դեռ Դոնբասում են գտնվում Կիևի զինված ուժերը։ Այսինքն գոնե այս պահին չկան տվյալներ, որ Ուկրաինայի արևելքում իսկապես հրադադար է։ Եվրամիության արտաքին քաղաքականության հանձնակատար Քեթրին Աշտոնը իր հերթին հայտարարել էր, որ դեռ չկան ապացույցներ, որ հրադադարը տեղի է ունեցել և որ այս պահին Ռուսաստանի դեմ նոր պատժամիջոցների մշակման ուղված նախապատրաստական աշխատանքները շարունակվում են։ Ութև ռուսական արժաթղթերի բորսան այսօր վերել գրանցեց ռադադարի մասին դեռ անհասկանալի հայտարարությունների ֆոնին, իրականում խոսել, որ ուկրաինական ճգնաժամը գոնե ռազմական մասով կարող է կարգավորվել առաջիկա օրերին, դեռ վաղ է։ Բացի այդ, ինչպես արդեն ասացի, ճգնաժամը կարգավորելու իրենց ծրագրերն են այսօր ներկայացրել Պուտինն ու Պարաշենկոն, և այդ ծրագրերը ամբողջովին տարբերվում են։ Պուտինը մոնղոլիա կատարած իր այցի շրջանակներում այսօր հրապարակեց 7 կետանոց ծրագիրը։
Первое. Прекратить активные наступательные операции вооруженных сил.
Պուտինը առաջարկում է դադարեցնել ակտիվ ռազմական գործողությունները Ուկրաինայի հարավարևելքում, ընդ որում Պուտինի կարծիքով դա պետք է անեն թե Ուկրաինայի զինված ուժերը և թե անջատողականները։ Պուտինը առաջարկում է նաև
Второе. Отвести вооруженные подразделения силовых структур Украины на расстояние, исключающее возможность обстрела населенных пунктов.
Ուկրաինայի ուժային կառույցների ռազմական ստորաբաժանումները տեղակայել այնպիսի հեռավորության վրա, որ կբացառի բնակելի տարածքների գնդակոծումը։ Ինչպես նաև առաջարկում է միջազգային դիտորդներ հրավիրել Ուկրաինայի արևելք, որոնք կհետևեն հրադադարին, հումանիտար բնույթի մի շարք առաջարկներ է անում Ռուսաստանի նախագահը, նաև բոլոր գերիների փոխանակում առանց նախապայմանի հումանիտար միջանցքների բացում փախստականների համար, հնարավորություն ընձեռել, որպեսզի նորոգման համար անհրաժեշտ ուժերը կարողանան վերականգնողական աշխատանքներ իրականացնել Լուգանսկում և Դոնեցկում։ Խոսքը հավանաբար հենց ռուսական ուժերի մասին է։ Համաձայնեցրել է արդյոք այս ծրագիրը Պուտինը Պարաշենկոյի հետ։ Դեռ հայտնի չէ, Պուտինը նկատեմ չի խոսել այսօր, կամ գոնե դեռ չի խոսել Ուկրաինայի արևելքի կարգավիճակի մասին, չի խոսել Ուկրաինայի ֆեդերալիզացիայի անհրաժեշտության մասին, թե փորձագետները պնդում են, որ սրանք են Ռուսաստանի պայմանները։ Հիշեցնեմ, ապրիլի ամսից Ուկրաինայում ծավալվող ռազմական գործողությունների հետևանքով ավելի քան 2600 մարդ է զոհվել։ Արևմուտքը Ռուսաստանին մեղադրում է Ուկրաինա զորք մցնելու մեջ, սակայն Մոսկվան հերքում է այդ մեղադրանքները։ Ազաբաբայան Ազատություն, Ռադիո Կայան, Մոսկվա։
ՆԱՏՕ-ի գագաթնա ժողովին ընդառաջ Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբաման ժամանել է մերձ Բալթյան երկրներ։ Էստոնիայի մայրաքաղաքում Օբաման մի շարք հանդիպումներ է ունեցել, եւ այդ հանդիպումների հիմնական թեմաներից մեկն էլ ուկրաինական ճգնաժամն է։ Ուկրաինական իրադարձությունների, մասնավորապես Ղրիմի բռնակցման ֆոնին, Էստոնիան, Լատվիան եւ Լիտվան արդեն իսկ անհանգստություն են հայտնել իրենց տարածաշրջանում Մոսկվայի մտադրությունների վերաբերյալ։ Հրայր Թամրազյանն է տեղյակ Օբամայի այցի մանրամասներին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Բարակ Օբամայի այցը Էստոնիա հատուկ նշանակություն ունի եվրոպական անվտանգության համար։ Նա պետք է հստակ ուղեր ցղեր Բալթյան այս հանրապետությունից, որ Միացյալ Նահանգները, ՆԱՏՕ-ի ամենազորեղ անդամը, օգնության կգա Բալթյան երկրներին արտաքին ագրեսիայի դեպքում։ Ինչպես եւ ակնկալվում էր, այդպիսի հայտարարություն հնչեց.
NATO allies, we have Article 5 duties to our collective defense.
Իբրև ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցներ, մենք պարտավորություն ունենք մեր հավաքական անվտանգության 5-րդ հոդվացի համաձայն։ Դա մի պարտավորություն է, որը անխափան է, անփոփոխ և մշտական, և Էստոնիան երբեք միայնակ չի մնա, թեև Բալթյան երկրները, Լեհաստանը և մյուս արևելյան Եվրոպայի երկրները ՆԱՏՕ-ի անդամ են, այդ երկրների մայրաքաղաքներում վստահություն չկար, թե արդյոք ՆԱՏՕ-ն կգործադրի 5-րդ հոդվածը և կպաշտպանի իրենց Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժման դեպքում։ Օբամայի այս հայտարարությունը ուղղված էր հենց Ռուսաստանին և նպատակ ուներ հասկացնելու Կրեմլին, որ ՆԱՏՕ-ն պաշտպանելու է իր բոլոր անդամներին, այդ թվում նաև Ռուսաստանի անմիջական հարևան արևելաեվրոպական երկրներին։ Հինգշաբթի օրը Ուելսի Նյուպորտ քաղաքում բացվող ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի նախորդային նախկին խորհրդային միության հանրապետությունում ԱՄՆ-ի նախագահի կողմից հրապարակված հայտարարությունները խորհրդանշական կշիռ ունեն։ ԱՄՆ-ի նախագահ ասաց նաև, որ կաջակցի Էստոնիայի ռազմաբազաներում ամերիկյան օդուժի և զորքերի ռոտացիոն կարգով տեղակայումը։
Today I can announce that this initiative will include additional air force units and aircraft for training exercises here in the Nordic Baltic region.
Բարակ Օբաման իր աջակցությունը հայտնեց նաև Ուկրաինային, նշելով, թե ամեն ինչ կանի, որ միջազգային համայնքը օժանդակի Ուկրաինայի տնտեսությանը մոտ ապագայում.
And you know, if we combine those efforts with a commitment to continuing the NATO-Ukraine military relationship.
Եվ մենք այս ջանքերին զուգահեռ կշարունակենք մեր հավատարմությունը ՆԱՏՕ-Ուկրաինա ռազմական հարաբերությունների զարգացման համար, թեև նրանք ՆԱՏՕ-ի անդամ չեն, մենք մշտապես աշխատել ենք նրանց զինված ուժերի հետ, նրանք պետք է զգան մեր աջակցությունը ոչ միայն խոսքով, այլ նաև գործով, ասում է ԱՄՆ-ի նախագահը։ Եվ իհարկե, Բարակ Օբաման արձագանքեց այսօր Կրեմլից հնչած հրադադարի մասին հայտարարությանը.
We haven't seen a lot of follow-up on so-called announced ceasefires. Having said that, if in fact Russia is prepared,
մենք չենք տեսել առայժմ հրադադարին հետևող քայլեր, բայց եթե Ռուսաստանը պատրաստ լինի դադարեցնել արևելյան Ուկրաինայում գործող անջատողականների ֆինանսավորումը, զինումը եւ վարժեցումը, եւ մենք տեսնենք, որ քաղաքական կարգավորման լուրջ մտադրություն կա, ապա դա կլինի այն, ինչի համար մենք հույսեր ենք տածում։ Վաղը Ուելսում սկսվող ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովի օրակարգի գլխավոր հարցը հենց Ռուսաստանն է ու նաև Ուկրաինական ճգնաժամը։ Դաշինքը պետք է փորձի վերաիմաստավորել իր առաքելությունը, ելնելով եվրոպական անվտանգության արդի իրավիճակից։ Պատրանքներ չպետք է ունենալ։ Ռուսաստանը մեզ չի համարում իր գործընկերը, Ռուսաստանը մեզ համարում է հակառակորդ, և մենք պետք է հարմարվենք դրան։
Ռուսիա does not consider NATO a partner. They consider NATO an adversary. We will adapt to that situation.
Ահա ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Ռասմուսենի այս հայտարարությունը կարող է ծրագրային նոր դրույթ դառնալ Ուելսի գագաթնաժողովում։
Վերադառնանք մեր խնդիրներին Գյումրիում, դրանք ավելի քան շատ են։ Գյումրիի երկրաշարժից տուժած բնակիչների գլխին այժմ էլ առաստաղ է փլվում անորակ շինարարության պատճառով։ Դեպքը տեղի է ունեցել Glendale Hills կազմակերպության կառուցած բազմաբնակարաններից մեկում։ Այդ բնակարանները շահագործման հանձնվելուց ի վեր բնակիչները պարբերաբար են հազանգում նմանատիպ դեպքերի մասին։ Մեկ առաստաղն է փլվում, մեկ պատերն են ճաքճքում խոնավությունից։ Աղմկոտ պատմություններով հայտնի Glendale Hills-ի հերթական անորակ շինարարության պատճառով այս անգամ մարմնական վնասվածք է ստացել Գյումրու 80-ամյա բնակիչը, տեղի մեր թղթակից Սաթենի Կաղզվանցյանն է հաղորդում։
Գյումրիի նորակառույց Մուշ երկու թաղամասի 17 շենքի 25 բնակարանի 80-ամյա բնակչուհի Հրաչուհի Առաքելյանը սարսափով է հիշում օրեր առաջ տեղի ունեցածը։ Գիշերը տան առաստաղի գաճե հաս ծեպաշեր տպոկվել ու ընկել էր վերջինիս վրա։ Այս առաստաղն է քուլ է գետատ։
Հա, եթե կարացավ, այսինքն ինչքան որ տեսնիկ կա դի լուստրից, լուստրից էսկո, մեկ ատոմ էսկո լուստրից։ Այսպես չոթ, այստեղ է կախեմ կա, չէ թապապար էս լավերը։ Եթե այդ կողքնի որ թապիր, ոտներս կճախտի, այստեղ այսպես կոճոշները էին։ Կարաստում մեշով կաճ ենք թապել, հող ենք թապել։
Ձեպաշերտն այնքան հաստ է եղել, որ միայնակ ծերկինը մարմնական վնասվածքներ է ստացել։
Միայնակ գիտես էսիկ է, թե կունք սպանան վախենացք, աստի գիր չեղպ է, աստի գոր, խորունք է չեղպ հետքից էր առունը։ Միշտաբոգնություն կան չեցի, ընդիտարան եմ անդամը։ Դան աստեղ երևասկա իրանույսըստ, հա, սա բրենգելում, աշենք, խոչ արտակ չեքել, ես ծզրտիկ են էի գուլայիկը, ես երկուսս է, աստման թապել էր ոտներից, աստ մեծ ով իշխոր հողը ծատկեց բերետ, հա, մաշկեց վախեց ադ, ես երկունը քնել եմ, որ աստեղ կպտրել չէ։ Քանիք չեմ գնա, վախեցել եմ, էլ ինչ եմ վախենալու։
Ընդամենը 35,000 դրամ թոշակով ապրող Հրաչուհի տատը կանգնել է երկընտրանքի առաջ, թոշակով հացի հարս լուծի մեկ ամիս ապրի, թե շինանյութ գնի ու արեստավորին գումար վճարի։
Հմես արեստավորի փարել է, բելա չեմ կրնա, որ տա, ու տիստամ, ինչ են եմ հմես արեստավորի խղճակը, ես մարդը եկցել տակ ճանկեն եմ, թոշակ կարնիս, այդ թոշակ սարն եմ տամիլը, ես ինչ պտու դեմ, ես կսեմ հացի պարաչունեմ, ու հմի էրտան հացը բերում դեմ։
Շինարարի տվյալ դեպքում Գլենդել Հիլզի կողմից բնակարանների թերությունների վերացման երաշխիքային ժամկետը սպառվել է դեռ 3 տարի առաջ, ու հիմա բնակիչն ինքն է իր գլխի ճարը տեսնելու։ Հրաչուհի տատը փաստորեն շինարարական թերության պատճառով քիչ է մարմնական վնասվածք է ստացել, դեռ գումար էլ ծախսելու է փլուզման հետևանքները վերացնելու համար։ Հրաչուհի տատն ասաց, թե պատերությունից եկել ընդամենը 4 պարկ կաճ են տվել, այն էլ հարևանների կռվից հետո։
Կաճին ապծոցակը, են էտ կռիվ տավով հարևաններս են թապի հետները վիջել են, որ այդ շորձ, իրեք մեշով կուդար, բայց հետո են չտեղը մի մեշով մի ավել տվա, են հերիք չտվա, տիականացել ենք, արել ենք, բերել ենք։
Առաստաղների հաս ծեպաշերտի փլուզմասը առաջի դեպքը չէր, նորակառույց այս թաղամասում, այդ նույն շենքի մեկ այլ բնակարանում էլ է մի քանի տարի առաջ գաճի հաս ծեպաշերտ փլուզվել, դիմացի շենքում նույնպես, մանր թերությունների մասին բնակիչները հոգնել են բարձրաձայնել, նշեն, որ աղետի գոտում 2008 թվականին մեկնարկած բնակարանը շինական այս ծրագրից օգտվելու էր 3714 ընտանիք, ըստ քաղաքաշինության նախարարի կայքի տեղեկության 85 միլիարդ դրամ է արժեցել պետական այս ծրագիրը, քաղաքաշինության նախարարությունը շինարարից Գլենդել Հիլզից 1 քառակուսի մետրը գնելու էր ըստ սկզբնական պայմանագրի 186,000 դրամով, որը մեկ կրճատվեց, հետո ավելացավ ու արդյունքում այդպես էլ պարզ չեղավ, թե որքանով էի վերջո պետությունը գնելու բնակարանները։ Գյումրիում պետական այս ծրագրով կառուցվեց 2812 բնակարան։ Համեմատության համար հիշեցնեմ Լիսի հիմնադրամի աղետի գոտու իրականացրած ծրագիրը։ Շիրակի մարզում հիմնադրամը 28 միլիոն դոլարի աշխատանք իրականացրեց, կառուցվեց 2555 բնակարան, որակական առումով այդ շենքերը բավականին լավ են կառուցվել, քանի որ տեխնիկական վերահսկողությունը իրականացնում էին մի քանի կազմակերպություններ, հիմնադրամը ևս վերահսկում էր։ Համենայն դեպս այսպիսի աղակող թերություններ, ինչպիսին Գլենդել Հիլզի շահագործած բնակարաններում է, իհայտ չէ կան շահագործումից արդեն 10 տարի անց։ Նույնը կարելի ասել նաև ամերիկյան կարմիր խաչի կողմից կառուցած բնակարանների մասին։ Սատենիկ Կարսվանցյան, Ազատություն ռադիոկայան, Գյումրի։
Հարգելի ուղդիրներ, այսքանն էինք նախատեսել այս եթերաժամի համար։ Մեր լրատվությանը հետևեք Ազատություն ռադիոկայանի անընդհատ թարմացվող կայքեջում։ Իդեպրոպ է նրանց մեր կայքեջում իր աշխատանքը կսկսի Ազատություն TV լրատվական ծրագիրը։ Բացմի թողեք խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյանն է, ցտեսություն։